Ви з SBS українською.
Можливі загрози і наслідки для України через міграційну кризу на білорусько-польському кордоні розглянула Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні. Як повідомив секретар Радбезу Олексій Данилов, заслухали звіти очільників силових відомств і було ухвалено рішення, але яке саме не розголошують, посилаючись на секретну інформацію. Данилов лише запевнив, що виробили стратегію, як діяти, якщо мігранти спробують прорвати український кордон. Відповідь буде жорсткою, каже секретар Радбезу. Він також прокоментував пропозицію представників найбільшої німецькому бундестазі фракції Соціал-демократичної партії розмістити нелегальних мігрантів, які рвуться з Білорусі в Польщу, в Україні.
У нас на засіданні Ради з безпеки оборони ми розглядали цю відповідну заяву пана Шміта. У нас є пропозиція соціал-демократів Німеччини взяти собі додому, скажімо так, по два, по три, по п'ять, скажімо так, до себе. Якщо мали місто в бундестазі, у них там є кабінети, хай вони беруть їх до себе, хай вони там знаходяться. Чому це, з якого переляку ми маємо їх брати до себе, якщо німці про них мають піклуватися?
Раніше у найбільшій фракції німецького бундестагу запропонували залучити Україну до вирішення проблеми з нелегальними мігрантами, яка виникла на білорусько-польському кордоні. Як заявив експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії Ніс Шміт, Україна могла б прийняти мігрантів на той час, поки триває розгляд їхньої заявки про надання притулку в Євросоюзі. Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій. Про це сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. За його словами, органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, у тому числі безпілотниками та службовими собаками. Додам, польський прем'єр Матеуш Моравецький під час виступу в Сеймі сказав, що нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити до країни Євросоюзу не тільки через Польщу, але і через територію України. Нелегальні мігранти як зброя в так званій гібридній війні проти Євросоюзу. Потік спланований і систематично організований режимом Лукашенка, аби продемонструвати слабкість Європи і її кордонів. І що без підтримки Росії і Білорусі вони не здатні захистити свій кордон. Білорусь просто зняла замки з кордонів і запускає мігрантів через бажання помститися за санкції. Це думка журналіста-міжнародника Тараса Семенюка.
Не хочу показати, що кордони Європи не є такі міцні, що їх все-таки можна прорвати. Плюс гуманітарні цінності, типу, не Європа відмовляється від людей. Раніше ви ж приймали біженців з Сирії, а зараз чому ви змінили свою думку? Ну і друге, це очевидно показати слабкість Європейського Союзу. Таким чином Путін така от багатоходівка відбувається, тому що до Білорусі мігранти як потрапили? Та через коридор Російської Федерації. Літаки літали ж з Багдада, з Далекого Сходу, саме через коридор Росії. Раніше таких проблем не було. Тобто раніше і Росія контролювала переміщення, і Білорусь тим більше, тобто кордони були на замку.
Водночас білоруський громадський діяч, засновник громадської організації «Білорусь 2.0. Зробимо разом» Сергій Бульба висловив думку про те, що насправді провокує міграційну кризу не Лукашенко, адже він повністю керований з боку Кремля.
Не обов'язково, що це що Лукашенко робить. Я б, наприклад, виказав таке міркування, що Лукашенко слухає ніяких дорадців з російської групи, російської СВР. Що, по сутності, що відбувається? Крім розгойдування і розв'язу, я б ще значив такий аспект, що фактично Лукашенко обмиває імідж Путіна. Розумієте, коли, наприклад, от 14-го року, після захопу частки української території, в Європі, в усьому світі, Путін лічився самим неадекватним, самим недоговороздольним, як би так, політиком. То зараз Лукашенко на себе перетягує цю роль, і, відповідно, Путін вже робиться, як ви бачите, таким тямним, зрозумілим, предказальним і договороздольним чоловіком.
Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату, яку голова МЗС Франції Жан-Ів Ледріан пропонував провести 11 листопада. Про це повідомив Інтерфакс з посиланням на голову МЗС Росії Сергія Лаврова. Лавров сказав, що Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі і що в нього дуже щільний графік у листопаді. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав російські пропозиції спробою загальмувати процес і підірвати зусилля німецьких та французьких партнерів як посередників, які намагаються організувати результативні зустрічі у рамках нормандського формату. Росія продовжує нарощувати сили, зокрема перекидає додаткові танкові підрозділи до районів поблизу з українським кордоном. Щонайменше батальйон бойових танків був перекинутий до залізничної станції у Воронезькій області, пише агентство Bloomberg. Журналісти отримали такі дані з аналізу британської розвідувальної компанії Джейнс, говорить президент Володимир Зеленський.
Наші західні партнери надали дані про активне переміщення російських військ вздовж українських кордонів і збільшення їх концентрації. Насамперед, ми дуже вдячні нашим партнерам за цю інформацію. Це доказ підтримки України, зацікавленість і обізнаність наших партнерів про ситуацію на Донбасі. З боку Росії ми чуємо закиди, що саме Україна затягує мирний процес і зриває зустріч у нормандському форматі. Я сподіваюся, тепер увесь світ чітко бачить, хто дійсно хоче миру, а хто концентрує майже 100 тисяч військових на нашому кордоні. Водночас, скажемо відверто, на 8-му році війни така поведінка нашого сусіду нас не дивує і не лякає. Дивує і лякає те, що це раптом стало відкриттям для деяких експертів, журналістів, деяких блогерів, які здійняли медіагвалт. Шановні, обстріли і вибухи, скупчення і переміщення військ відбуваються на фронті 8-й рік поспіль. Психологічний тиск з боку Росії на нас давно не діє. Наші спецслужби, наша розвідка володіють повною інформацією. Наша армія готова дати відсіч будь-кому, будь-коли і будь-де.
Тим часом у столиці України затримали колишнього бойовика ОРДЛО Дениса Куликовського. Його підозрюють у керуванні катуваннями полонених у в'язниці ізоляція в окупованому Донецьку. Про це повідомив журналіст Станіслав Асєєв, якого бойовики теж утримували в цій тюрмі. Говорить речник СБУ Артем Дегтяренко.
Зловмисника затримали у рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу. Це стаття 149, тобто торгівля людьми, стаття 258.3 – створення терористичної групи чи терористичної організації, стаття 260 – тобто створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, і стаття 438 – тобто порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаю, приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у Донецьку 2014 року. На території тренуються бойовики самопроголошеної ДНР. Зберігається склад військової техніки, а також утримуються незаконно ув'язнені люди, яких піддають тортурам. В'язнями ізоляції були, зокрема, вчений Ігор Козловський і журналіст Станіслав Асєєв. В Україні Офіс Генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці. Смертність в Україні від коронавірусу за останній тиждень зросла на 18% і збільшуватиметься в найближчі тижні. Про це розповів на брифінгу представник Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Майже 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні. З них повністю вакцинувалися, тобто ті, що отримали 2 дози, понад 8 мільйонів. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу.
Скільки людей у Європі зробили вже 2 щеплення, 65% населення. Скільки людей в Україні не зробили жодного? 65% населення. Скільки щеплень за добу може робити Україна сьогодні? Майже 400 тисяч. Скільки вакцин сьогодні є на пунктах щеплення в Україні? Понад 10 мільйонів вакцин. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів. Є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі.
П'ятий президент України Петро Порошенко продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому холдингу «Вільні медіа». Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Відповідну заяву розмістив «П'ятий телеканал». Як пояснили, через ухвалення законопроекту про деолігархізацію. Адже п'ятий президент потрапляє в список олігархів згідно з критеріями, які містяться у новому документі. Цей список, як сказав міністр юстиції Денис Малюсь, Рада національної безпеки та оборони може укласти уже в травні 2022 року. В Україні відбувся 21-й диктант національної єдності, який зачитував письменник Юрій Андрухович. За його словами, текст був доволі складний, і, як зізнався сам письменник, перед початком диктанту він написав би його на четвірку за п'ятибальною шкалою.
Передусім особисте професійне випробування. Тобто це надзвичайно цікаве, оригінальне завдання – створити такий текст і тим більше прочитати його наживо в прямому етері. Я сам, здається, жодного разу не отримував відмінної оцінки за диктанти, скажу відразу. Зрештою, якби не я був автором цього диктанту сьогоднішнього, я б теж не отримав за нього відмінної оцінки.
Студію для написання диктанту облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського. Тут відомі українці писали диктант із дотриманням карантинних вимог. У Києві у бібліотеці імені Вернадського зібралися близько 70 учасників. Серед них, зокрема, письменники, політики, дипломати. Текст всеукраїнського диктанту вже оприлюднено на сайті Українського радіо. Людмила Павленко із Києва для радіо СБС.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.